Учора ў цэнтры Канстантынопальскага патрыярхату ў Шамбізі ў Швейцарыі завяршылася першае пасяджэнне членаў сакратарыята ўсеправаслаўнага сабору, які пройдзе на крыце з 16 па 27 чэрвеня. Удзельнікі пасяджэння вырашылі заснаваць камісію па стварэнні і падтрымцы інтэрнэт-сайта ўсеправаслаўнага сабору, а таксама 6 спецыяльных камісій для ажыццяўлення тэхнічнай падтрымкі яго працы. Адбыўся абмен думкамі пра тое, як у цэрквах успрымаецца праца па рыхтоўцы асамблеі. Усеправаслаўны сакратарыят быў створаны ў студзені гэтага году па рашэнні сходу прадстаяцеляў і прадстаўнікоў памесных праваслаўных цэркваў, кожная з якіх вылучыла сюды сваіх прадстаўнікоў. Структура будзе займацца ў асноўным тэхнічнымі дэталямі падрыхтоўкі сабору.